Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, chismosa, tamad at may amoy na kaopisina. Ilan lang yan sa hindi gustong workplace behaviors o traits sa Australia ayon sa isang survey. Ang detalye tutukan.
So you have situations where you receive workers but you just do not know what nationalities they are, what languages they speak, when they are due to arrive, who's responsible for what.
Temporary migrant workers, karaniwang biktima ng modern slavery ayon sa bagong report. Ano nga ba ito at ano ang ginagawa ng gobyerno? Pakinggan. At sa Australia Explained, ano nga bang shared housing at mga dapat na ikonsidera at malaman tungkol dito? Abangan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 19 na araw ng Setyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa kaganapan sa Lebanon, 14 ang patay at may higit sa 400 kataong sugatan sa sumabog na mga device kasama ang walkie-talkie. Sa Australia naman, Help to Buy Bill ng Partido Labor na antala ng may 2 buwan. At Pilipinas, maaaring maghay ng reklamo sa mga naging hakbang ng China sa nalalapit na UN General Assembly. Sa nilalaman ng mga balita, may 14 na kataong namatay at higit sa 450 sugatan matapos sumabog ang mga device kasama ang walkie-talkie, smartphone at mga solar energy equipment sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Lebanon. Ang mga pasabog ay tila ang 2 kaganapan ng pag-atake matapos may 12 kataong napatay at 3,000 naman ang sugatan sa naging pagsabog kahapon ng mga pager gamit ng mga Hezbollah. Sinisisi ng Hezbollah at pamahalang Lebanese ang Israel sa naging pag-atake, ngunit tumangging magbigay ng komento ang pamahalang Israeli. May mga pangamba na ang mga pagsabog na ito sa Lebanon ay maaaring maging mitsa sa paglala ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Lebanese Health Minister Fayraz Abiad, puno ng mga pagamutan ng mga sugatan sa naganap na pag-atake.
What we have observed is that the vast majority of injuries are actually injuries to the face and to the hand. We've seen a lot of people who have practically lost their eyesight and also probably the use of one of their hands at least. The spectrum of the patients coming to the emergency room was wide. We've seen children, including two have died.
Yan ang tinig ng ministro para kalusugan ng pamahalaan ng Lebanon. Samantala, ipinatupad ng United Nations General Assembly ang isang Palestinian-drafted resolution na inutos sa Israel na tapusin na sa wikang Ingles ang unlawful presence nito sa occupied Palestinian territory sa loob ng isang taon. Nakatanggap ng suporta ang resolusyon sa 124 na boto habang 43 bansa kabilang ang Australia ang nag-abstain o di bumoto, habang Israel at Estados Unidos at 12 pang bansa ang tumutol. Nakatakdang humarap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa UN General Assembly sa huling bahagi ng buwang kasalukuyan, kasabay ang Pangulo ng Palestine, Mahmoud Abbas. Sa mga balita naman sa Australia, naantala ng 2 buwan ang Help to Buy Bill ng Partido Labor matapos di magkasundo sa negosasyon ng Partido Labor at Greens. Nakuha ng Greens at koalisyon ng 2 buwang pag-delay sa panukala. Sa ilalim ng Help to Buy Scheme, magkakaroon ang 40,000 first home buyers ng access sa mas mababang halaga ng utang sa pamamagitan ng Shared Equity Scheme sa pamahalang federal. Ang panukalang 2 naharap sa pag-antala nito Linggo matapos maantala sa Senado bunga ng matinding talakayan ang Build to Rent Bill noong nakaraang Martes. Katwiran ng Partido Green sa pamamagitan ng Help to Buy Bill, maaaring tumaas ang halaga ng upa at presyo ng mga bahay. Sinabi ng Senate Opposition Leader Simon Birmingham na ito ay hindi simpleng mga salita, hindi ito magandang polisa.
Our view is you're better off focusing on the fundamentals to actually get the cost of building houses down, get the ability to develop them up and control and deal with population pressures rather than this dubious $1 billion government scheme.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, kaugnay rin ng nalalapit na United Nations General Assembly, sinusuri ng kagoran-ugnayang panlabas kung maghahain ito ng resolusyon sa UN General Assembly na haharap sa mga tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kaugnay ng mga patuloy na agresyon ng bansang China. Ito ang pinaalam ni Nueva Ecija ng kinatawa ng Nueva Ecija, Joseph Gilbert Villalago, na nagsalita bilang katawan ng kagoran-ugnayang palabas bilang sponsor ng budget nito sa nakaraan na plenary deliberation sa minumungkahing budget ng ahensya para 2025. Ngunit diniin ni kinatawan Villalago na ang rekomendasyon na maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly ay maaaring bunga at sinusuri pa sa sinasabing sa wikang Ingles na necessity and prudence upang sa patuloy na pagtalakay at pagsuri ng mga implikasyon nito ng nasabing hakbang ayon sa kaguran ng ugnayang panlabas. Sa mga balita naman sa Australia, nirekomenda ng isang Senate inquiry na ang mga kababaihang nakakaranas ng menopause at perimenopause ay maaaring magkaroon ng access o request sa tinatawag na reproductive leave. Ayon sa committee report ng pamahalaan, nagsagawa ito ng 25 rekomendasyon kabilang ang pagsasaalang-alang sa paghahain o pagpapakilala ng tinatawag na gender-inclusive reproductive leave. Ang menopause ay pangkaraniwang nararanasan ng mga kababaihan at ilang mga gender diverse na tao mula edad na 45 taon at 60 taong gulang, habang ang perimenopause naman ay nangyayari bago maganap ang menopause ay maaaring magtagal ng hanggang 10 taon. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 67 o 67 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 55.76 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37.67 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagi na panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong araw ng Huwebes, sa Perth, maaraw 23 degree. May pag-ulan sa Adelaide, 16 na degree. Ganyan sa Melbourne, 16 na degree. May pag-ulan sa Hobart at mahangin, 13 degree. Mahangin din at bahagyang maulap sa Canberra, 18 degree. Maaraw sa Wollongong, 25 degree. Ganyan sa Sydney, 27 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 28 degree. Ganyan sa Brisbane, 30 degree. Bagyang maulap sa Cairns, 29 na degree. At maaaring umulan sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.